Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun oilada zavqlanish va er-xotin ko'ngildagidek vaqt o'tkazish uchun nimalar qilish lozimligi va nimalardan qochish kerakligi haqida suhbatlashamiz. Er-xotin zavqlanishi uchun alohida vaqt ajratmasa bo'lmaydi. Turmush o'rtoqlar har ikkisini ham birdek zavqlantiradigan narsalarni bilishi va shunga ko'ra ma'lum bir vaqt ajratib birga maza qilishi kerak. Nega kerak deyotganimizni bilasizmi? Turmush qurib, farzandlar dunyoga kelgach, er-xotinlarning o'z majburiyatlari va vazifalari ko'payib qoladi. Xotin ishga borishi, ro'zg'orga qarashi, bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullanib ularga g'amxo'rlik qilishi kerak. Er esa ertalabdan kun botgunga qadar ishda bo'ladi.
U ham risoladagidek er bo'lib oilasini boqishni, hech narsadan kam qilmaslik uchun harakat qiladi. Bu vazifalar oson emas. Aynan shuning uchun ham er-xotinlar juda ko'p ishlashadi. Boshqa biror narsa bilan shug'ullanishga vaqtlari bo'lmaydi. Biroq bunday hayotda er-xotinning munosabatlari uzoqqa bormaydi. Agar er-xotin o'zlari uchun ham vaqt ajratmasalar, bunday hayotdan tezda charchab qoladilar. Albatta, bunday hayot juda zerikarli. Hech qanday zavqlanish va xursandchilik bo'lgan hayotda er-xotin munosabatlari sovib qoladi. Aynan shuning uchun ham er-xotin birgalikda biror narsa bilan shug'ullanib zavqlanishlari kerak deyapmiz. Masalan, televizorda sizga ham turmush o'rtog'ingizga ham yoqadigan bir filmni ko'rsatishyapti. Har ikkalangiz ham bu filmni maza qilib tomosha qildingiz.
Agar filmni bir o'zingiz tomosha qilsangiz, 50% rohat olasiz. Biroq turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda tomosha qilsangiz, 100% rohatlanasiz. Bu narsa ikkingizning munosabatlaringizga ham yaxshi ta'sir qiladi. Biroq zavqlanish orqali munosabatlarni mazmunli qilish uchun birgina film ko'rishning o'zi yetarli emas. Turmush o'rtog'ingiz bilan birga maslahatlashib, zavqlanish uchun nima qilish mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Ba'zilar turmush o'rtoqlari bilan oyda bir marta birorta sokin kafega yoki restoranga borib tushlik yoki kechlik qilishni yoqtirishadi. Tushlik qilish asnosida shiringina suhbatlashishadi. Kelajak uchun orzular qilishadi. Biror narsalarni rejalashtirishadi. Boshqalar esa birgalikda park yoki tabiat qo'yniga borib piknik qilishni ma'qul ko'rishadi.
Bu holatda ham er-xotin maza qilib suhbatlashishi mumkin. Imkoniyat bo'lsa, tez-tez teatr va kinoteatrlarga borib turish kerak. Farzandli bo'lsangiz, farzandlaringizga qarab turadigan odam topib, bir kuni turmush o'rtog'ingiz bilan yolg'iz o'tkazishni rejalashtiring. Er-xotin farzandlari ishonchli kishining qo'lida ekanini his qilgan holda bemalol vaqt o'tkazishadi. Hech qayerga chiqishning imkoni bo'lmagan taqdirda ham zavqlanish uchun imkon topsa bo'ladi. Masalan, turmush o'rtoqlaridan biri kechki ovqatni tayyorlasa, oila davrasida maza qilib kechki taom iste'mol qilinadi. Keyin esa turmush o'rtoqlar birgalikda kechki sayrga chiqishlari mumkin. Birgalikda vaqt o'tkazishga vaqt va imkon topsangiz, uni mazmunli qilish o'z qo'lingizda qoladi. Muhimi, turmush o'rtoqlar bir-biri bilan maroqli vaqt o'tkazishga vaqt ajratishsin. Bu ularning hozirgi va kelajakdagi munosabatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.